7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comuniștii și socialiștii moldoveni au marcat Ziua Solidarității Oamenilor Muncii la parade separate. Premierul interimar Iurie Leancă spune că partidele fostei guvernări mai sunt unite de un numitor comun minim.
Dacă există o idee care ne menține pe fostele partide din Alianța pentru Integrarea Europeană, eu cred că această idee tocmai se poate formula drept ideea integrării europene.
Scriitorul Vitalie Ciobanu se întreabă dacă viitorul guvern va fi al unei coaliții sau al unei conjurații. Șomajul în Uniunea Europeană este în creștere. La început ascultați buletinul de știri. Simpatizanții ai Partidului Comuniștilor și cei ai Partidului Socialiștilor au participat astăzi la Chișinău la două marșuri separate cu prilejul zilei de 1 mai. Și unii și alții au criticat actuala guvernare, dar numai comuniștii au scandat lozinci explicite în favoarea unor alegeri anticipate. Poliția a estimat la câteva mii numărul participanților la cele două mitinguri. Ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a declarat că salariul minim garantat crește de astăzi cu 100 de lei, ajungând la 1400 de lei. Buliga a spus că salariul minim garantat se stabilește anual în funcție de creșterea indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național. Președintele rus Vladimir Putin a înmânat primele decorații de erou al muncii de la căderea Uniunii Sovietice în 1991. 5 ruși au primit decorația cu ocazia zilei de 1 mai, într-o ceremonie televizată. E vorba de directorul teatrului Mariinsky, Valeri Gergiev, un mecanic agricol, un neurochirurg, un miner și un strungar. Introdusă în 1927 de Stalin, medalia de erou al muncii a fost restaurată în Rusia de Vladimir Putin în luna martie curent pentru a ridica în ochii publicului valoarea și prestigiul muncii dedicate și oneste, am citat. Mii de demonstranți au mărșăluit de 1 mai la Dhaka, în Bangladesh, în memoria celor 400 de persoane ucise săptămâna trecută după prăbușirea unei clădiri cu mai multe etaje în care se aflau ilegal fabrici de îmbrăcăminte. Acțiuni de protest de ziua muncii au avut loc și în alte țări ale lumii. În Grecia, o grevă de 24 de ore a conturbat transportul public în întreaga țară, iar în Turcia au avut loc ciocniri între poliție și protestatari la Istanbul, după ce autoritățile au interzis tradiționalele mitinguri de 1 mai în partea centrală a orașului. Oficialitățile spun că 20 de protestatari au fost reținuți și mai multe persoane au fost rănite. Libertatea presei a fost în declin anul trecut, ajungând la cel mai jos nivel din ultimii 10 ani, se spune în raportul anual Libertatea presei al organizației Freedom House. Potrivit directoarei de proiect Karen Deutsch Karlekar, cercetarea Freedom House a detectat tendințe negative în majoritatea regiunilor lumii. Coreea de Nord și Turkmenistanul sunt țările cu cea mai puțină libertate a presei, urmate îndeaproape de Uzbekistan și Belarus. Mai multe elevi au fost otrăvite cu gaz la o școală din capitala Afganistanului, Kabul. Ministerul Educației a spus că 20 de elevi au fost spitalizate, dar un medic de la spitalul din Kabul este citat de agenția Reuters cu declarația că 150 de fete au fost internate, iar starea a 10 dintre ele este critică. În Afganistan se înregistrează deseori atacuri violente din partea elementelor conservatoare care se opun educației pentru fete. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mii de simpatizanți ai comuniștilor și socialiștilor au mărșăluit astăzi pe străzile Chișinăului la două parade paralele de 1 mai, Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii. Guvernul și sindicatele s-au ținut departe de mitinguri. Participanții la ele și-au adresat unii altora apeluri la solidaritate, dar nu s-au contopit, având fiecare agendă politică proprie, după cum veți auzi din reportajul Tamarei Grejdeanu.
Mitingul simpatizanților și membrilor Partidului Comuniștilor a început în fața Academiei de Științe a Moldovei. Echipați cu drapele cu seceră și ciocan, bicolore, dar și cel al Transnistriei, participanții la manifestație au afișat mesaje cu îndemnul la solidaritate și dreptate pentru Moldova. Din partea festivă a demonstrației, nu au lipsit discursurile care au început cu felicitări, dar au insistat asupra mesajelor politice. După ce a criticat fosta alianță de guvernare, liderul comuniștilor Vladimir Voronin le-a vorbit oamenilor despre nevoia alegerilor anticipate. Avem o singură cale pentru a ieși din această situație, alegerile parlamentare anticipate. Misiunea și scopul nostru este să începem să ne pregătim foarte serios de alegeri, să ajungem la fiecare om și să le spunem cine sunt actualii guvernanți. În continuare, liderul comuniștilor și-a felicitat simpatizanții și i-a îndemnat să-i susțină pe cei care sunt în stare să asigure bunăstare poporului. Chiar dacă unii participanți mi-au spus că au ieșit în stradă așa cum făceau altădată pentru a cinsti pe muncitori, alții au venit pentru a-și exprima nemulțumirea față de situația politică și economică din țară.
Noi sărbătorim și este sărbătoare pentru noi.
Ce înseamnă solidaritatea? Pentru că s-au auzit și declarații politice aici.
Declarații politice e imposibil să nu fie astăzi. E imposibil. Pentru situația care ne aflăm noi astăzi, e într-adevăr o batjocură pentru popor.
Asta mă radiază. Trebuie să iasă mai mulți. Dar e bun și așa. Și să iasă acolo la parlament, să iasă zvârle piteți.
Coloana manifestanților a trezit interesul trecătorilor, iar unii s-au arătat supărați de astfel de acțiuni.
Mi se pare bolșevici de astea, rămasă din vremea Uniunii Sovietice. E o propagandă sovietică.
Adică nu sunteți de acord cu mesajul demonstranților?
Nu suntem de acord. Vrem mai repede în Europa.
Declarați politici nu le accept. Ziua de astăzi fie ziua neutrală și nu politică.
Concomitent cu acțiunea comuniștilor, în scuarul Teatrului de Operă și Balet și Partidul Socialiștilor au organizat un meeting cu sloganul Noi vrem altceva. Liderul formațiunii, deputat Igor Dodon, a spus mulțimii că partidul pe care îl conduce optează pentru schimbare și a enunțat obiectivele spre care țintește.
Avem nevoie de un program strategic de dezvoltare a țării, să știm unde mergem. 2. Tinerii nu trebuie să fie doar viitorul țării, trebuie să fie și prezentul țării. 3. Noi trebuie să venim cu dezvoltarea țării de la nivel de sate și orașe. Și 4. Trebuie să facem în sfârșit ordine în Chișinăul nostru.
Coloana comuniștilor care se îndrepta spre Ministerul Agriculturii, unde a luat sfârșit acțiunea lor, s-a intersectat cu manifestanți socialiști, care i-au întâmpinat cu urale. Ziua Solidarității Oamenilor Muncii urma să fie marcată și de Confederația Națională a Sindicatelor. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, președintele acestei organizații a declarat anterior că demonstrația a fost amânată până pe 7 iunie, de ziua sindicalistului, în speranța că până atunci va fi desemnat un nou guvern, căruia îi vor înainta cerințe social-economice pentru muncitori. Anul trecut, sindicatele împreună cu patronatele și Guvernul Republicii Moldova au organizat o acțiune comună, unde și-au asumat obligația de a oferi cetățenilor condiții mai bune de muncă. Azi, prim-ministrul interimar Iurie Leancă a transmis un mesaj de felicitare în care a menționat că guvernul este interesat să coopereze eficient cu partenerii sociali pentru a promova politici care ar îmbunătăți condițiile de muncă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În mesajul de Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii, premierul în exercițiu, Iurie Leancă, nu a rostit niciodată cuvintele integrare europeană sau Europa. A vorbit însă pe larg despre aceasta într-un interviu cu Valentina Ursu, spunând că Republica Moldova nu poate deveni un stat funcțional în afara strategiei de integrare europeană.
Bineînțeles că faptul că nu am reușit să finalizăm mai multe reforme care au fost inițiate, faptul că anumite instituții ale statului, din păcate, au opus atâta rezistență la acest proces de reformă, mare că uneori te gândești păi, poți să reformezi această instituție sau mai bine să o demontezi și să clădești una nouă în totalitate.
Pare să că mimarea reformelor și-a jucat festa.
Deci vreau să zic că asta poate sigur că rezulta într-o corupere acestei idei de integrare europeană, care în sine este una nu doar nobilă, dar absolut necesară. Vreau să fac referință la țările baltice, care au pornit ca și noi în 91, de pe aceeași poziție, fiind republici din fostul Imperiu Sovietic, și uitați unde sunt ele astăzi și de ce noi nu am reușit. Deci, nu există alternative. Asta este sinteza răspunsului meu. Dacă există o idee care ne menține pe fostele partide din Alianța pentru Integrarea Europeană cu anumite mici amendamente. Deci dacă ne menține și ne mobilizează să resetăm această coaliție, să creăm un guvern, dar eventual mai funcțional în baza anumitor greșeli, eu cred că această idee tocmai se poate formula drept ideea integrării europene. În 3 ani și 7 luni s-au făcut multe lucruri pozitive. Țara nu mai e așa cum a fost în 2009. Dar ar fi mare păcat să nu finalizăm aceste reforme pe interior, iar în baza lor să nu capitalizăm în relația noastră cu Uniunea Europeană. Pornind de la această înțelegere, pornind de la faptul că miza este mare, sper să reușim să reclădim o coaliție, dar cu obiective și priorități foarte clar definite.
Ultimul barometru de opinie publică arată o scădere a entuziasmului moldovenilor pentru Uniunea Europeană, o tendință conjuncturală acum, că același Bob indica o revenire în forță a comuniștilor care nu sunt mari avocați ai Uniunii Europene?
Aceste rezultate, dacă sunt adevărate, pot reflecta anumite percepții din societate. Percepții bazate pe anumită informare sau uneori informare insuficientă privind starea de lucruri în Uniunea Europeană, privind starea de lucruri în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. În acest sens, recunosc că poate nu am comunicat suficient cu concetățenii noștri din diferite categorii sociale, începând cu fermierii, terminând cu funcționarii publici, despre beneficii, avantaje și așa mai departe. Dar noi am realizat un lucru fără precedent în relația cu Uniunea Europeană. Suntem pe ultima fază, care sigur că a fost complicată de această criză politică mult prea lungă, dar oricum sunt convins că avem toate șansele să finalizăm discuțiile, să trecem la faza următoare, să pregătim aceste documente pentru parafare și după aia, într-o anumită perspectivă, și aici va depinde foarte mult de interacțiunea cu Comisia Europeană și cu țările membre, de semnare, intrarea în vigoare în momentul semnării acestor acorduri, obținerea regimului fără revize. Sunt convins că ne vor permite să facem așa încât percepția să fie diferită, încât instituțiile, multe din ele, care deja se aliniază la alte standarde, la alte practici, să funcționeze cu totul în altă manieră, și sunt convins că cetățeanul va aprecia aceste schimbări la față în Republica Moldova.
L-ați ascultat pe premierul interimar Iurie Leancă, intervievat de Valentina Ursu. O nouă coaliție sau o nouă conjurație? Este titlul interrogativ al comentariului de astăzi la Europa Liberă al scriitorului Vitalie Ciobanu. În prima versiune ar fi vorba de o guvernare eficientă și responsabilă, iar în a doua de una care ascunde sub veșmânt strălucitor un trup mânjit de aranjamente ilicite.
În săptămâna patimelor, moldovenii se întreabă, oare cât va mai continua disgrațiosul spectacol politic? Decizia Curții Constituționale a dat startul intrării într-o fază de-a dreptul haotică a crizei, într-un fel de mișcare browniană, în care nu se mai înțelege nimic. Cine și ce contestă, cine a uzurpat puterea și cine încearcă să salveze stabilitatea în țară? Dacă ne mai așteaptă cineva la Vilnius sau europenii deja au dat din mâna pagubă, ca în fața unui pacient irecuperabil, în care s-au investit, cam nesăbuit, răbdare, medicamente, investigații costisitoare. Nimeni nu știe cum se vor comporta politicienii moldoveni. Demiterea lui Marian Lupu a deschis calea revizuirii mai multor acte normative, votate la plezneală, de dragul formării unei noi coaliții. O comisie parlamentară ad hoc a anunțat că legea privind votul mixt trebuie anulată. Sub semnul întrebării stă și noul procuror, votat pe șest și fără analize nuanțate, în zilele când desemnatul Vlad Filat încerca să încropească o alianță 3. Acum s-au constatat erori la numărare și s-au găsit deputați care au jurat că ei de fapt nu au votat pentru Corneliu Gurin. Contraofensiva PLDM nu a surprins foarte tare opinia publică. Era de la sine înțeles că liberal-democrații vor încerca să se răzbune pe decizia Curții Constituționale, făcută parcă să-l scoată din cărți pe Vlad Filat. Decizia curții este sever criticată pe plan intern, dar și de importanți actori internaționali. A se vedea comentariile ambasadorului Statelor Unite la Chișinău și al reprezentantului Comisiei Europene. De asemenea, CEDO s-a arătat dispusă să examineze în regim de urgență contestația înaintată de Vlad Filat, întrucât maniera atât de voluntară de tălmăcire a legilor pe care au etalat-o magistrații de la Chișinău, înveșmântați în hlamide, creează precedente periculoase pentru întreg estul european în tranziție. Însă, dincolo de chichițele juridice la care e atât de priceput cartelul din justiția basarabeană, constituit după modelul fin naș cu mătru, bomba acutizării conflictului a fost detonată atunci când s-a hotărât să fie sacrificat liderul celui mai mare partid democratic din Parlament, iar partidului i s-a cerut, prin declarații publice insistente și presiuni oculte, să înainteze un alt candidat la funcția de prim-ministru. Suntem în faza în care vechi linii de demarcație au fost depășite. Segmente mai puțin toxice din fosta alianță, facțiunile care se mai pot suporta, care nu au ars toate podurile, încearcă să formeze o nouă majoritate parlamentară. Este folosit fără jenă votul comuniștilor, care au tot interesul să saboteze orice construcție sănătoasă și să arate odată în plus că partidele de la putere s-au compromis iremediabil. De aceea îmi sună destul de naiv, dacă nu suspect, ideea unora că acum PLDM-ul, împreună cu PCRM, reuniți într-o coaliție tehnică, vor curăța instituțiile statului de putregaiul corupției, după care liberal-democrații vor forja o nouă coaliție pro-europeană. E aici o contradicție în termeni. De ce ar face comuniștii asemenea servicii adversarilor lor politici, dacă tot ce își dorește pe CRM sunt alegerile anticipate? Voronin nu a avut niciodată faima de suporter al statului de drept. Jocurile cu el sunt periculoase. Bătrânul general, experimentat în intrigi politice, s-ar putea să-ți ceară mai mult decât ești dispus să-i oferi. Oricum, viitoarea coaliție, dacă va fi creată, va arăta diferit. Ea nu va cuprinde probabil grupul rebelului Mihai Ghimpu, va atrage câțiva deputați neafiliați și s-ar putea să renunțe la denumirea Alianța pentru Integrare Europeană. Indiferent cum s-ar numi aceasta, Republica Moldova are nevoie de o coaliție de guvernare eficientă și responsabilă, nu de o altă conjurație, ascunzând sub veșmânt strălucitor un trup mânjit de aranjamente ilicite. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, relatăm între altele despre creșterea șomajului în Uniunea Europeană și despre transformările prin care au trecut clasa muncitoare și sindicatele din România. Mai difuzăm rubrica de miercuri a lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La ora 21, ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. În numeroase țări ale lumii au avut loc astăzi proteste de 1 mai, inclusiv în țări ale Uniunii Europene lovite de criza financiară și economică. Sindicaliștii din Grecia se află în grevă de 24 de ore în semn de protest față de ultimele măsuri de austeritate, care vor face posibilă lichidarea 15.000 de locuri de muncă bugetare până la sfârșitul lui 2014, pe fundalul șomajului care și așa este în creștere. Ultimele date despre șomajul din Uniunea Europeană sunt prezentate de la Bruxelles, de Dan Alexe.
Exact în ajunul zilei muncii, Biroul European de Statistică Eurostat a publicat cifrele actuale ale șomajului în Uniunea Europeană, iar ele nu sunt deloc încurajatoare. Media europeană a șomajului a crescut la 12,1% din totalul populației active, față de 11% în martie anul trecut. Chiar și în interiorul zonei euro, șomajul a crescut cu un punct într-un an, de la 10% anul trecut la 11% în prezent. Cu totul, 26,5 milioane de oameni sunt fără lucru în Uniunea Europeană, dintre care 19 milioane în zona euro. Șomajul cel mai coborât se înregistrează în Austria, 4,7%, în Germania și Luxemburg cu ceva peste 5%, cel mai ridicat în jur de 27% în Grecia și Spania, urmate de Portugalia cu 17,5%. În Grecia s-a înregistrat cea mai vertiginoasă creștere a șomajului, cu 6% într-un an, de la 21% la 27% actualmente. Șomajul a scăzut, în schimb, ușor în țările baltice și în Irlanda. Cei mai afectați sunt însă tinerii în căutare de lucru. Dacă se analizează cifrele șomajului printre cei sub 25 de ani, se constată că, deși în câteva țări procentul șomajului printre tineri rămâne sub 10%, e vorba de Austria, Germania și Olanda, în Spania și Grecia, în schimb, cifra depășește 50%, 59% în Grecia, iar în Italia și Portugalia se apropie de asemenea de 40% din tineri în căutare de lucru. În comparație cu media europeană de 12% din populația activă în căutare de lucru, șomajul atinge oficial doar 7,6% în Statele Unite și 4,3% în Japonia. În România, cifra șomajului este actualmente de 6,7%, altfel zis, abia puțin peste jumătate din media europeană și cu un punct mai mică decât în Statele Unite. Explicația cifrei scăzute a șomajului în România trebuie însă căutată în masiva emigrație a unei părți a populației active, iar nu în performanțele economiei țării. În schimb, și în România, șomajul tinerilor se dovedește a fi foarte ridicat, la aproape 24%, el fiind de 3 ori mai mare decât media națională raportată la totalul forței de muncă. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În România, clasa muncitoare și sindicatele au trecut prin transformări majore în peste două decenii de la căderea comunismului, iar multe obiceiuri de 1 mai sunt date uitării. Relatează de la București Sabina Fati.
3,5 milioane de muncitori lucrau în industria românească înainte de căderea comunismului și au rămas mai puțin de 1,5 milioane. Locul muncitorilor a fost luat de proletarii gulerelor albe, angajați de marile corporații și dezinteresați de lupta sindicală. De altfel, dintr-un sondaj dat publicității de IRES, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, rezultă că doar pentru 35% dintre români, 1 mai înseamnă ziua muncii, iar mulți dintre ei au păstrat această semnificație din perioada comunistă, când se organizau marșuri, sărbări câmpenești și petreceri, deși această tradiție este de dinainte de cel de-al doilea război mondial. De pildă, fostul cuplu dictatorial Elena și Nicolae Ceaușescu s-au cunoscut la balul de 1 mai din 1939, care a urmat marii demonstrații din fața Palatului Regal din România. Mai mult de jumătate dintre români sunt nostalgici și spun că înainte de 1989 ziua muncii se sărbătorea mai frumos. Oamenii continuă să meargă la iarbă verde în proporție de peste 40%, dar petrecerile familiale nu par la fel de vesele ca cele pe care le organizau odinioară sindicatele sau partidele. În România, mișcarea sindicală a devenit foarte discretă după 6 mai 2010, ziua când președintele a anunțat că salariile bugetarilor vor fi tăiate cu 25%. O singură manifestare de 10.000 de oameni a fost atunci organizată, dar liderii sindicali nu au putut demonstra că au puterea să negocieze cu guvernul. Niciun fel de greve generale nu au avut loc și foarte puține proteste, și acelea destul de anemice. Potrivit datelor furnizate de sindicate, 50% dintre angajații români ar fi membri de sindicat, ceea ce ar însemna peste 2 milioane de oameni. Este însă greu de crezut că toți aceștia plătesc cotizații. Așadar, în România, sindicatele și-au pierdut și funcția de apărare a angajaților, dar și pe cea simbolică de a aduna pe oameni împreună de 1 mai, o sărbătoare pe care au abandonat-o anul acesta și socialiștii, pornind de la o premisă falsă, aceea că această zi se rezumă la micii și berea pe care primarii roșii ar trebui să le ofere din propriile fonduri celor care vin să petreacă. E o convertire nefericită a tradițiilor progresiștilor români pe fondul dispariției clasei muncitoare, odată cu degradarea industriei autohtone. Un studiu de caz interesant este dat de industria siderurgică. În 1989, România producea peste 14 milioane de tone de oțel, locul 13 în lume. Față de 2 milioane de tone anual, producția medie din ultima perioadă. Declinul are loc pe fondul numeroaselor privatizări nefericite, dar și din cauza condițiilor antipoluante foarte dure impuse de Uniunea Europeană. Așadar, deși numărul muncitorilor este în scădere, iar sindicatele și socialiștii nu sunt tentați să păstreze tradiția de 1 mai, totuși, potrivit cercetărilor IRES, 88% dintre români consideră că este potrivit să sărbătorească ziua muncii printr-o zi liberă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O
rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Există personalități în lumea culturală a căror figură devine de-a lungul anilor atât de familiară și apropiată, încât dispariția lor o resimți dureros, asemenea pierderii unui prieten. Violoncelistul ungaro-american Janos Starker, a cărui plecare din viață a fost anunțată duminica trecută de la Bloomington, din Statele Unite, face parte din această categorie și nenumărate evocări apărute în presă și pe bloguri în întreaga lume o atestă. Iar faptul că a fost un mare admirator al lui George Enescu, pe care îl evocă în lumea muzicală postbelică din România, pe care a cunoscut-o, face necesară și o scurtă evocare pe undele Europei Libere. Viața lui Janos Starker, cu peripețiile ei, unele extrem de dramatice, altele mai târzii frizând comedia, este o ilustrare perfectă a istoriei secolului 20, cu păcatele și reușitele sale. Născut în 1924 la Budapesta, în familia unui croitor evreu, copil minune, dar sublinia el nu din categoria celor exploatați de părinți și mediul înconjurător, Starker s-a distins ca violoncelist de timpuriu, dar cariera avea să-i fie oprită de război și de persecuțiile antisemite. Avea să scape de deportare sub regimul fascist maghiar și apoi a doua oară sub ocupația germană, ca și părinții săi, grație unor cunoștințe umane și a unui pașaport suedez din seria celor furnizate de celebrul diplomat Raoul Wallenberg. Imediat după eliberarea Budapestei în 1945, pentru a evita o înrolare în brigăzile de muncă organizate de sovietici, pentru mulți o a doua deportare, pleca peste noapte împreună cu soția sa pianistă în România la un bun prieten, violonistul Gabriel Banat, stabilit la Timișoara. Acesta fiind plecat la București, aveau să rămână acolo timp de două luni, adoptați între ghilimele de o familie de timișoreni melomani, Nașițes, și să-și câștige viața în concerte private de muzică de cameră. Renumele căpătat avea să-i faciliteze obținerea unor contracte de concert și recital în București, la Ateneu. La numai 21 de ani s-a propus chiar să devină violoncelist principal al Filarmonicii Bucureștene, iar în vara aceluiași an, Filarmonica din Budapesta, reorganizată, îi propunea, iar el primea, postul de prim solist. Revenit în toamnă la București, era invitat la o întâlnire memorabilă de către George Enescu. Am fost condus în studioul lui, unde am văzut un bărbat încovoiat, vorbind curtenitor și amabil. M-a întrebat despre mine, despre viața mea și mi-a sugerat să cântăm împreună ceva de Brahms. A scos partitura sonatei în mi minor și s-a așezat la pian. Am trecut prin sonată și când am terminat mi-a spus, mi-l amintesc încă pe Brahms cântând-o. Iar după pauză a adăugat, nu se mai poate cânta cum a făcut-o el. Starker a fost invitat de Enescu și a doua zi la un recital în Casa Cantacuzino cu sonate de Beethoven, un alt moment de neuitat pentru el întreaga viață. A fost, probabil, singura dată în viața mea când, ascultând muzică, mi-au dat lacrimile. De atunci nu mi-a mai fost dat să aud muzică interpretată astfel, scria violoncelistul în memoriile sale, adăugând că în decurs de 8 zile a avut ocazia să-l audă și vadă pe Enescu pe scenă de 4 ori în calitate de pianist, violonist, dirijor și compozitor. Nici o mirare că îl consider cel mai mare muzician pe care l-am întâlnit vreodată.
Ați ascultat rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, o nouă ediție, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Consemnăm 27 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl și avem un material realizat despre militarii care au activat în acele condiții de la Cernobâl. Este vorba despre circa 3500 de militari și rezerviști originari din Republica Moldova. Dacă să ne referim la pregătirea de luptă armate naționale, atunci găzduim un amplu fotoreportaj de la Mărculești, de la baza de aviație Decebal, acolo unde trupele cu destinație specială ale armatei naționale au executat în luna aprilie salturi cu parașuta. Este vorba despre 30 de militari din cadrul acestei unități cu destinație specială. Dacă să referim la experiența internațională a militarilor moldoveni, putem vorbi despre capitanul Victor Ciobanu, este un militar din baza de aviație de la Mărculești, care actualmente se află în misiunea ONU din Sudanul de Sud și domnia sa este antrenat în, practic, în reconstrucția, remodelarea a 50% din aerodromurile acestei țări.
Cu temele revistei Armatei Oastea Moldovei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.